Ja.
Det er i dag den 21. september 2018, når vi tager på besøg hos Anne Marie og Henning Burgaard, som bor på Vibækvej nummer 24, lidt uden for Alslo. Men Anne Marie, du er jo ikke vestjyde, vel?
Nej, det er jeg ikke. Jeg kom til Vestjylland i 70. Jeg mødte Henning i 67 i København. Jeg mødte ham til et bryllup, hvor min bedste veninde blev gift med Hennings bedste ven fra Varde. Og sådan startede det.
Ja.
Og så kom vi herover i sommerferie og i det hele taget besøgte mine kommende svigerforældre. Og så begyndte vi at tænke på, eller rettere sagt, Henning tænkte på, at han godt ville hjem igen. Han havde været 10 år i København. Og så skulle vi have et eller andet at bo i.
Ja. Men inden I finder hinanden, har du jo haft en barndom i København.
Ja, det har jeg. Jeg er født på Diakonissestiftelsen.
På Frederiksberg.
Skal jeg fortælle en lille historie om Diakonissestiftelsen?
Det må du gerne.
Ja. Da min far, min mor lå der en uge med mig. Jeg ved ikke, om det var normalt, når de lå så længe, men det gjorde hun. Og min far havde observeret, når han besøgte hende, når der var blevet vasket gulve, så blev der lagt brunt papir hen over gulvene, fordi nu skulle de jo ikke grises til. Og da han så kom og hentede mig og gik ud, så sagde han, jeg vil godt opfordre jer til at bede noget mindre og gøre noget mere rent. Det var den historie. Og så boede vi forskellige steder. Vi boede i Ordrup på det tidspunkt i en lille 2,5-værelses lejlighed. Og den kan jeg sådan set ikke huske. For så flyttede vi, da jeg var 2 år, tror jeg. Så byggede min far hus i Gentofte. Et dobbelt hus. Og da blev jeg passet meget hos min farmor, for hun boede lige nærheden, eller de boede lige nærheden, både min farmor og farfar.
Jamen, han var jo selv håndværker.
Ja, min far? Ja. Ja. Han har bygget meget af det. Han havde tegnet det, og så havde han vel også mere eller mindre bygget det selv. Det ved jeg faktisk ikke så fandme meget om. Så blev jeg skilt, da jeg var 4 år. Og jeg lavede larm, fordi jeg var godt klar over, hvad der var ved at ske, da ejendomsmægleren var der. Og så gyngede jeg vildt i en gyngestol, som vi faktisk har haft stående her indtil for få år siden. Så jeg slog mit baghoved ned i de der gammeldags radiatorer, hvor man kunne komme til skade, desværre på en moderne radiator. Så jeg skulle på skadestuen, og det tror jeg var min protest mod alt det der, der var ved at foregå. Så flyttede min mor og jeg ud i en lejlighed på Amager, fordi det var i nærheden af min mormor og morfar. Og det var praktisk, fordi hun fik arbejde. Hun var uddannet telefonistinde på en af centralerne i København. Og hun fik job på Dagens Nyheder. Nationaltiden hed den også på et tidspunkt. Som telefonistinde, eller ja, det var det jo, som omstillingsdame til hele det der store hus. Og så mødte hun min stedfar nogle år efter, og de blev så gift i 52. Ja, Carl Gustav var skibsfører. Jeg har ikke kendt ham som andet. Han var 20 år ældre end mor. Så han sejlede jo jorden rundt. Og det gjorde min mor så også fra den dag. For hun var så meget med ham, at jeg næsten altid var hos min mormor og morfar.
Okay.
Ja. Og det var jeg vist heller ikke helt tilfreds med. Jeg kan i hvert fald huske mange episoder, hvor jeg ikke var helt tilfreds med det. Min mormor var lidt striks. Men hun stod jo egentlig også med et stort ansvar med pludselig at få et barn igen, ikke? Og hun skulle passe på i en uendelighed. Carl Gustav, som var min stedfar, kom hjem. Dengang kom man kun hjem en gang. Allerhøjst en gang om året. Og ofte gik det 1,5 år imellem. Og så var han hjemme 2-3 måneder eller sådan noget. Og så var han ude igen på lang fart. og han kom altid hjem afmagret og hulkendet for alt det vrøvl, han havde med besætningen. Der var så meget at drukke ombord, og det kunne han overhovedet ikke med. Og så han skulle altid, det jeg mindes fra min barndom, det han skulle altid fedes op. Og så blev han fedet op på halv porter og halv piskfløde. Så det har været vældig sundt.
Nej, fik også andet.
Ja, det er ikke andet, men det var sådan den obligatoriske til at fede ham lidt op, så han kunne nå det på et par måneder, ikke? Ja.
Hvor havde du din skolegang?
Jeg gik på Sales skole lige fra første klasse, og i alle de 13 år, som det tog at blive student på den skole, og det tager normalt kun 12 år. Men på Sales skole var der indskudt en obligatorisk 10. klasse mellem mellemskole og gymnasie.
Der er noget med, at på den skole, der kommer også de kongelige.
Ja, det gjorde de. Altså, da jeg startede, så gik de der alle tre. Altså, Margrethe, Benedikte og Anne-Marie. På det tidspunkt gik jeg ikke i parallelklasse med Anne-Marie. Men det kom jeg til senere, fordi hun var jo et år i Schweiz på kostskole. Og da hun så kom tilbage, så blev hun så rykket ned. Og dronningen kom, dronning Inge kom hver lørdag til morgensang, og da vi var små, var der oppe på 4. sal, en lille bitte sal, formodentlig ligesom vores dagligstue. Og der stod vi alle sammen mest sammen fra hele underskolen. Og der stod dronning Inge op, og så fortalte rektor sådan lidt om hist og pist, og så sang vi. Og jeg mindes også, at Margrethe, vores nuværende dronning, var en meget livlig ung dame. Hun var en del ældre end mig, hun var 6 år ældre end mig. Og rektor, hun var en klog dame, og der var ikke noget med forskelsbehandling der. Og vi har hørt så mange gange, når hun råbte hen ad gangen, Margrethe! Og så var der bare en, der bremsede op, fordi hun troede, hun havde respekt for vores rektor.
Hvor hed rektoren?
Hun hed Ane Margrethe Friis. Ja.
Men Margrethe passede jo også en gang i klassen.
Ja, det gjorde hun. Det kan jeg ikke. Det var faktisk først senere, da hun var for syg.
Margrethe?
Nå, Margrethe, ja, undskyld. Jeg troede, du sagde rektor Friis.
Nej.
Margrethe, der var det system inde på Sales skole, at når man kom i første klasse, der var jo ingen 0. klasse dengang, første klasse, så fik man hver en stor pige fra en bestemt klasse, og det må jo så have været 7. og 8. klasse eller noget i den retning, som tog sig af en. Men samtidig var der så altid en fra den klasse, der var udnævnt til at sidde hos de små i spisefrikvarteret, så lærerne kunne gå på lærerværelset. Og der sad Margrethe jo tit vagt hos os. Så jeg har talt med Margrethe mange gange, men det kan hun nok ikke huske.
Ja, det kan man jo ikke forstå.
Nej, det kan man ikke forstå.
Så har du fået studentereksamen, så skal du ud i livet. Hvad sker der så?
Jeg vil godt lige vente en lille smule tilbage, fordi der er en anden lille episode, der var meget sjov. Og det var med Anne-Marie, som senere blev dronning af Grækenland. Da de skulle forloves, Konstantin og Anne-Marie, så kom Konstantin ind på skolen, stod ned i skolegården og sang serenader. Og der blev flaget i hele København. På alt, hvad der kunne hænges flag op på, blev der flaget. Der blev ikke flaget på Sales skole.
Nå.
For det passede ikke Frøknerne Friis. Nu siger jeg Frøknerne Friis, det hedder hun, fordi hun var lidt voldsomt stor. Det passede hende simpelthen ikke, at en pige på 16 år skulle forlås.
Nej. Ja, det var lidt stort, det der.
Ja. Det var det.
Ja.
Ja. Og hvad var det så, du spurgte om?
Jamen, så siger jeg, så skal du jo i livet.
Ja, det skulle jeg så. Så skulle jeg. Jeg hele tiden bestemt, jeg ville være lærer, skolelærer. Og på Sales skole havde vi en seminarieskole. På det tidspunkt var det Hartling, Paul Hartling, der var rektor.
Ja.
Og skulle jeg over og tale med ham. Men han var en klog mand, og han syntes ikke, at man skulle gå fra gymnasiet, lige ind på seminariet, uden nogensinde at have set verden udenfor. Så det skulle jeg vente et år på, og det havde jeg så ikke rigtig tålmodighed til. Og så hvordan i alverden jeg fandt ud af, at jeg så skulle være det, der dengang hed hospitalslaborant, og som i dag hedder bioanalytiker, det ved jeg faktisk ikke. Men summa summarum er, at jeg kom på Helsingør sygehus. På det tidspunkt var vi flyttet op til Esbjerg. Jeg kom på Helsingør sygehus. Det var et ældgammelt sygehus på det tidspunkt. Det var smadret hyggeligt. Og der kom jeg så i lære i de 3 år, det tog. Og så var der jo en del på skole også. Der var et helt år på skole, det mellemste år. Og så var der først 3 måneder på et eller andet tidspunkt. Jeg kan ikke helt huske rækkefølgen. Og der havde vi en dejlig overlæge, som vi kaldte onkel Græs. Han var 54 år på det tidspunkt, da vi startede, og han kunne simpelthen ikke stå for nogle piger. Nej. Og hvis de taler om sexskandaler i dag, så skal der ellers love, for han ville være blevet hængt ud på første række, hvis det var det.
Me too.
Nå, jeg kom lidt før de andre om morgenen, fordi mit tog kom fra Esbjerg, sådan så jeg var der 2 minutter før. Og der kom onkel Græs jo der, og vi boede nede i kælderen i laboratoriet. Og så kom han, godmorgen min støvede pige, med armene slået helt ud, og fik man ikke trukket hovedet hurtigt nok til, så fik man et kæmpe smaskkys, ikke? Ja. Og han elskede at sidde og undervise os. Så sad han jo ved siden af, og dengang havde man ikke buksestrømper, det havde man muligvis nok, men man havde jo også de almindelige hofteholder med strømpebånd, ikke? Så sad han kunne hjælpe mig og svuppede med de strømpebånd. Og svuppede med behoven.
Eller stikken,
ja. Vi havde en ledende laborant, som hed Erna Jensen. Meget, meget sød. Ikke specielt køn. Heller ikke specielt charmerende, men dygtig. Og vi klagede jo selvfølgelig vores nød, ikke? Og det kunne hun jo ikke rigtig gøre noget ved. Men så en dag blev det hende for meget. Så stillede hun sig op foran ham, lille om og lille. Hun var ikke ret høj, og han var en høj mand. Stillede hun sig op. Så sagde hun, eleverne skal de lade være i fred. Så kan de tage på mig. Og noget han ikke havde lyst til. Ja, det var det. Så havde vi jo mødt hinanden i mellemtiden. Eller mens jeg var på sygehuset.
Og det var så Henning, og det er en ung, flot fyr, som kom fra Vejle.
Ja, det var han faktisk.
Flotter han i dag i hvert fald.
Synes du det?
Hvorfor tog du til Sjælland?
Jamen, det var uddannelse. Jeg kom i lære her i Varde selvfølgelig hos min far og dengang farfar, som jo var kompagnon i 59. 1. april 59 som urmær. Og da jeg så havde været hjemme i 2 år, så synes mine forældre åbenbart, at for ikke jeg skulle blive sådan helt hjemmefødende, eller hvad man kalder det, altså, at jeg skulle lidt ud i verden. Og så fandt de en læreplads til mig i København. Og det viste sig at være en meget lille urmærforretning på Smallegade på Frederiksberg hos Rasmussen, hedder han. Og der kom jeg så over 2 år efter, og det var altså i 1. april 61. Og der boede jeg så på et kollegie ude på Gammel Køge Landevej, som hed vist nok Københavns Arbejder- og Ungdomskollegie. Og det var med sådan nogle små værelser, at man kunne sådan stille sig op med strakte arme ud til siden, så kunne man sådan lige stå sådan bange fra den ene væg til den anden. Men det var der trods alt så langt, at der kunne være en seng og en stol, og så var der skab, og så var der en lille entré med vask og klædeskab også. Så i bladet, der blev trykt derude af nogle vokse unge mennesker, det kom så til at hedde, bladet kom til at hedde Cellen, henviste til vores små værelser. Og Gammel Køge Landevej dengang, det var jo nok Danmarks mest befærdede eller trafikerede vej. Jeg var jo vant til at bo inde på torvet i Varde, hvor der ikke var så forfærdelig meget trafik, men når jeg kom derover, så skal jeg love for, at det susede forbi derude, men når man er ung, så vender man sig jo til det. Og der kunne man så enten tage bus eller cykel ind på arbejde der. Det var nærmest lige ind over Toftegårds plads, og så, hvad hedder det, Fasanvej hedder det,
ja.
Og så ind til Smallegade. Og det lå før lige ved krydset der, hvor Anne Marie var blevet født over på Diakonissestiftelsen.
Ja.
Så vi havde også diakonisser som kunder. Og man kunne sagtens se på dem, for det første havde de sådan nogle kyser på, og så gik de næsten altid og kiggede sådan erbødt og sådan meget ned i jorden, og ikke rigtig sådan se på andre. Og når vi samtidig havde nogen inde som kunder, og min mester skulle prøve øjne, for han var også optiker, så når de gik, så sagde han, ja, man kan sige meget, men de ser ikke godt, og de hører ikke godt, og de lugter sgu heller ikke godt. Så han var meget bramfri, min mester, og det var sådan set ganske udmærket. Men der gik jeg så var jeg så i lære der, og i Smallegade, og boede så derude i hvert fald det første, ja, var det der, jeg tror det var små 2 år. Og der lærte jeg så en hel masse andre unge mennesker, det var især mænd, jeg tror ikke engang. Det var faktisk kun for mænd, eller handkønsvæsener, der skulle bo derude. Og der var nogle meget skæve eksistenser, der nogen, der var sådan, havde været under børneværnet og sådan noget der. Så jeg lærte sådan mange københavnertyper at kende derude. Og det var ikke alle sammen lige, hvad skal man sige, hæderlige. Altså de kunne godt sådan lave lidt falske underskrifter og sådan noget, hvis der man manglede det. Så det var sådan et meget hyggeligt sted. Og så var der så nogle forskellige, jeg sådan kom i kontakt med. Jeg kom til at spille med nogen derude før, der boede der. Og så overfor, på den anden side af Gamle Køge Landvej, der boede der så også en ung mand over, som spillede klaver. Og så samlede vi sådan en lille, trio, nej, det blev til en kvartet før, hvor der var en, der spillede guitar, en arkitektstuderende. Og så var der en på trompet, som det viste sig senere, at i livet af, jeg tror det var lidt op i 60'erne, jeg kom til Esbjerg, så gik han rundt i Esbjerg, så han flyttede så fra København til Esbjerg, og så har han boet herovre og spillet med mange forskellige. Men det blev ikke til så meget, det var kun sådan en lille smule, og så havde jeg fået at vide hjemmefra med dem, jeg spillede med i Esbjerg. Jeg var så heldig at komme med i det, der hedder Vesterhavsdrengene i Esbjerg, mens jeg boede her. Og det er jo sådan en, ligesom Vardegarden, den startede så lidt, eller Vardegarden kom i gang lidt efter, at jeg var kommet med i Esbjerg.
Så har du været med til at spille garanteret i halvleg ude på stadion. Fordi jeg synes,
ja,
der i 60'erne...
det er nemlig rigtigt.
Ja.
Og det er faktisk der, at jeg var hjemme for at spille med der i halvlejen. Og da jeg kører derud til stadion, så ser jeg en meget energisk ung mand komme gående, og så viser det sig, at det var ham, jeg havde spillet trompet med i København. Så det er det lille land, vi lever i.
Ja.
Så der har jeg jo så heldigvis haft nogle skønne år der i Vesterhavsdrengene, hvor vi om sommeren var sydpå i Tyskland til små byers byfester, og vi var også i Berlin et par gange, og vi var nede i Østrig og boede privat indkvarteret, så det var faktisk meget, meget spændende, og vi havde sådan et godt kammeratskab der. Og det var så dejligt, at selvom jeg kom til København der i 61, så fik jeg næsten altid, eller i hvert fald de første år, der fik jeg et brev fra formanden for, det tror jeg nok, det hed Forældreforeningen for Vesterhavsdrengene, og der spurgte, om jeg ikke ville være med på sommerturen. Så jeg var med ind til 65 med, der var jeg med om sommeren på deres ture sydpå, og det foregik jo med Victors turistfart, eller
ja,
blå busser, eller hvad de kedder. Og det var jo meget, meget hyggeligt, der sad vi jo og blev rystet godt sammen, ikke?
Dirigenten var det Ole Dalby?
Det var nemlig Ole.
Ole, ja.
Ole Dalby, ja. Han var en meget speciel fyr, men han var dygtig trompetist og bassist for øvrigt også, ikke? Og Jeg kan huske det, der kunne jeg jo ikke altid komme hjem så tit og øve med dem, før vi skulle afsted. Så de gange, jeg kom og kun kom hjem og så lige kunne komme med på bussen, så fik jeg noderne udleveret. Og så sad jeg inde i bussen og kiggede noderne igennem. Og nu spiller jeg jo trækbasun. Og så sad jeg faktisk med en luft, ligesom man spiller luftgitar, så spillede jeg lufttrækbasun. Og så kiggede jeg på noderne, og så fandt jeg så ud af at spille den. Så jeg havde øvet mig, inden jeg skulle spille med orkester. Men det holdt så op i 65 år, jeg også blev for gammel. Det hedder jo et ungdomsorkester, ikke? Så det kunne ikke blive ved med at have sådan en...
Nej, I gik jo i matrostøj.
Ja, ja. Det var ligesom Georg Stage med rød kvast der, så vi var nogle flotte fyre, og så på et tidspunkt, så fik vi også sommeruniform, der var hvide. Ja, ja. Så det var meget, meget flot.
Tog du så fra København og hjem og skulle overtage forretningen Konrad Jensen og søn, og med indrømme ind til, du lige sagde noget for lidt siden, så jeg spekulerede i, om det var dig, der var sønnen, men... Du er vist barnebarn.
Ja, det skal være længere tilbage.
Skal vi længere tilbage?
Ja, ja. Ja, men altså, jeg, i København der skulle jeg jo først være færdig som urmager.
Ja.
Og det blev jeg så 4,5 år efter. Der var et halvt års på urmagerskole, hvor man så også aflægger svendeprøve og svendebrev. Og så... Da jeg så havde været hos min mester der stadigvæk i Smalgade, lidt som svend og arbejdede der, så sagde han til mig, jamen, du skal jo også lære optik. Nå ja, det skal jeg da nok. Nå, så må du hellere gå i lære. Så gik jeg i lære hos ham som optiker. Men det vil sige, det kunne jeg faktisk ikke lade sig gøre, fordi han havde... så fået en optikersvend, og da han var alene mester, så måtte han ikke have en to optikerlærlinge, der var, den ene skulle være et eller to år henne, før han måtte tage en ny. Og så lavede vi et lille fugtnummer, og så kom jeg i lære hos min far i Varde, men arbejdede hos min mester i Smallegade. Og så dengang, så kom der kontrol fra, ja, nu kan jeg ikke huske, hvad de hed. Det var altså dem, der havde med uddannelse at gøre. En, der hed Eriksen, kan jeg huske. Han rejste rundt i landet og så på de der lærepladser, om de var, som de skulle være. Og når han så var på besøg hos min far, og kom ind og skulle hilse på, nå ja, Henning er altså ikke lige hjemme, han er på ferie i København. Og så kan jeg huske, på et tidspunkt, så havde min mester i København, han havde så startet forretning i det nye Høje Gladsaxe Center, for nu skulle han prøve at have noget større. Og så var jeg derude sammen med sønnen til min mester og sønnens kone. Ja, de var vist nok ikke gift, men det er også lige meget. Og så på et tidspunkt, så var min sønnen der, han var så kommet i lære som optiker hos faren. Og så kom så Eriksen, ham der skulle ud og kontrollere lærepladsen, og så se, hvordan det var derude. Og så heldigvis, så var min mesters kone derude, hun gjorde grej, der gjorde jord, og havde set ham ude i centret, og så sagde hun til mig, Henning, du må skynde dig ned i kælderen, fordi nu kommer Eriksen. Og jeg tog alt, hvad jeg havde. Jeg kørte på scooter dengang, det var med mappe og styrthjelm og det hele, og så satte jeg mig ned i kælderen under trappen. Og så... kom Eriksen og kiggede lærepladsen efter, og så da han var gået, så blev jeg, psst, nu kan du godt komme op, og så kom jeg så op. Så det var sådan lidt sådan, ja. Indtil det blev, om man siger.
Men du fik din uddannelse?
Så fik jeg min uddannelse, ja. Både med svendebrev og senere et kursus i refraktion eller øjenprøvning. Og så skulle jeg så ind til militæret. Ja. Jeg havde jo været på stationen 3-4 gange og fået udsættelse, og jeg ved ikke hvad. Og dengang jeg skulle ind der, så havde jeg jo sagt til dem, at jeg ville ikke bære våben. Jo, det man dengang kaldte våbennægter. Men det mente de derinde, det kunne man sagtens få folk til at bruge våben, hvis der kom nogen, der troede ens familie. Så det var sådan meget hårde filten, og de ville prøve at få mig fra det. Så sagde jeg, at jeg ville ind til civilforsvaret, men det lykkedes så. Og der kom jeg så ind, og der var det er så 10 måneder, fordi jeg var så heldig ikke at blive befalingsmand eller delingsfører, som det hed derindenfor. Jeg havde lidt dårlig hørelse, og jeg havde svært ved at styre unge mennesker, som jeg fortalte dem. Jeg havde jo sådan en fortid i Vestafstrand, og der kunne jeg aldrig styre de der, jeg skulle være tropfører for, eller hvad nu det hedder. Så jeg undgik heldigvis det. Og så kom jeg. Jeg skal lige have et lille år hos optiker Felix Schmidt, på lige over for Nørreport station.
Lige over for Sales skole.
Og lige over for Sales skole. Vi holder os til det samme sted. Ja. Og der var jeg så et års tid og arbejdede der med, jeg ved ikke om de var fire, vi var fire svende, det var sådan ret stor, og så, der var mange kunder og så videre. Så det. Men så havde min far flere gange sagt, nu kunne jeg godt komme hjem, og der var gang i optikken og så videre, for vi havde jo smidt urene ud allerede i 1900. Nej, det var først, da jeg kom hjem. Jeg havde stadigvæk uger, da jeg kom hjem, men min far syntes, at nu var det ved at være tid. Og så var det, at vi havde så fundet ud af, at vi godt ville flytte herover. Og så havde vi så søgt eller købt Jyllandsposten, tror jeg nok. Og så så vi en lille bitte annonce i Jyllandsposten, hvor der stod Gammelgård eller et eller andet, jeg kan ikke huske, hvordan det var udtrykt, til salg. Og hvor der så stod, at der var 10 km til vandet, og det var på Vardegn. Og så tænkte jeg, så sagde jeg til ham, at vandet, nej, så er det Hobugt, så det må være ned omkring Alslev. Og det viste sig, det var det så. Og så var vi ude at se det og købte så der i 70. Og der havde jeg så været inde ved civilforsvaret, og så arbejdede der et lille års tid, og så flyttede vi så over 1. april 71.
Og det var i det hus, som vi sidder i?
Ja.
Nå, nu synes du, sagde Hobugt?
Jamen, det var tæt på Hobugt.
Nå, okay.
Der stod i annonce, at det var 10 km til Hobugt.
Hvad sagde du? Til Vardegn. Jeg var vokset op i København, da du stod her udenfor første gang.
Ja, det ved jeg som ærligt talt ikke. Altså et eller andet sted var det jo dejligt bare at skulle have sit eget.
Ja.
Ja, vi kom jo fra.
Nå ja, vi kom jo inden fra Vesterbro. Vi havde vi havde boet forskellige steder på flere forskellige kollegier, og vi havde også boet lejet et hus op i Mørdrup og så videre. Men så havde vores sidste sted i København var inde i centrum af København på Gasværksvej.
Vesterbro.
Det er lige ved Vesterbros tog. Mm. Og det var en ejendom, min mors veninde ejede, og det var derfor, vi kunne få den op. Var det 5. sal?
Ja,
det var øverst op.
Meget, meget, meget lille.
Meget, meget, meget lille, og der var ikke badeværelse, der var trods alt toilet.
Og man skulle bakke ind for at have plads til at lukke.
Det har man hørt før.
Ja, og var det de første nætter, at det regnede ned?
Ja, det var nu en
Ja, det var frygteligt. Ja.
Det var det øverste op nu.
Men det værste ved det hele, mens vi boede der, det var, at pludselig var min mors veninde på forsiden af Ekstrabladet, hvor der stod, fru Bonne, bolighej og et eller andet med og billeder og det hele. Ikke? Og der boede vi altså, og det er da rigtigt nok, det var en brandfælde.
Ja.
Altså, men,
det var gammel.
Det var dejlige lejligheder, vi boede så godt. Og vi boede der kun i
det der, mens jeg var en fælles vinter, faktisk.
Ja, vi boede ikke et helt år.
Nej.
Nej, et lille år. Og så stod vi så her, eller rettere sagt, vi var i over at se på flere ting.
Ja, ja.
Der var et sted, hvor de havde skrevet, at det var et bindingsværkshus, og det kørte vi ud og se på.
Og så tænkte jeg, det kan ikke passe i Vestjylland.
Nej, og det var det heller ikke. Det var malet på.
Og
kravtager. Var der også her.
Ja, dem pillede vi så af.
Ja, dem kunne vi da pille af. Jamen, hvad tænkte jeg? Jeg tænkte, som jeg sagde, det var bare dejligt at få sit eget, og det skulle da nok på en eller anden måde gå. Du må have haft en idé, da du så størrelsen og så videre. Jeg kunne bare se rummene, som var disponible, og som vi kunne bruge, og tænkte, jamen, der kan vi jo sagtens være.
Det var større end det, vi kom fra.
Ja, det var væsentligt større.
Men der var noget at gå i gang med.
Der var noget at gå i gang med, det skal jeg da love for. Og Og jeg tror, vi talte om i starten, det kunne godt gå hen og tage 10 år, ikke? Og da der så var gået 20, så var vi sådan set ikke færdige endnu. Og det er vi jo måske heller ikke endnu.
Der er altid noget.
Så må jeg nok sige, jeg synes, det er jo helt fantastisk. Men det er jo fjernsyn, det her, så det kan vi jo vise til andre. Hey, du så, hvornår overtager du så Konrad Jensen og søn ind i Varde?
Jamen, det går jo nogle år, fordi først arbejder jeg for min far som svend.
Ja.
Og så sker der det, at min far bliver syg. Han havde sådan kredsløbsproblemer. Og så må jeg arbejde mere og mere, mens han er på hospital og sådan noget. Altså, så prøver jeg sådan, og så overtager jeg mere og mere af det her optiske arbejde, ikke? Fordi ellers havde vi jo delt, han brugte jo også øjne og slibte også glas til briller og så videre. Men så nærmer vi os jo, det var jo i, skal jeg til at tænke mig lidt om.
Du var 80, du overtog forretningen.
80.
Din far døde i 80.
Ja, men der overtog jeg den jo ikke engang. Han døde i oktober 1980, efter at have haft det dårlige stykke tid, ikke? Og på det tidspunkt der, så er det min mor, der står som ejer af forretningen. Og så først i 82, ja, 82, så blev vi enige om, at jeg skal overtage den og så købe og så videre. Så hun bliver fri for det, for det var faktisk hende, der ordnede alle regnskaber indtil den dag der, ikke? Og pyntede vinduer, som man gjorde dengang, der skulle jo gøres meget ud af det. Så det var i 82, jeg overtog forretningen.
1. eller 2. januar lukkede.
Og så havde du den i hvor mange år?
Ja, og så kom vi hen til 98, så bliver jeg ringet op af en optiker, som spørger, om jeg ikke vil sælge. Så siger jeg, at jeg skal da kun gå på efterløn. Jeg kan da ikke bare holde op nu. Men altså, jeg var ved at se på, fandt jeg ud af i hvert fald, jeg kan ikke huske, om han selv sagde det, se på lokaler i Varde, så tænkte jeg, nej, så får man en konkurrent mere. Dengang der var der jo flere optikere, blandt andre var der også øjenlægen, der var begyndt at sælge briller, ikke? Så jo flere der er, jo mere eller mindre synes man jo, at der bliver til en selv, ikke? Så vi tænkte lidt over det, Anne-Marie og jeg, og så blev vi enige om, at ja, altså den dag, jeg gik på efterløn, og hvis der var kommet en ekstra forretning, så var det ikke sikkert, at jeg kunne sælge den. Så fik jeg jo slet ikke noget ud af det. Så jeg gik i dialog med ham, og det tog et stykke tid, og vi fandt ud af, at det kunne godt lade sig gøre. Men da der så er en lov om, at vedkommende, der overtager forretningen, skal også overtage personale, så gik det i stå, fordi det ville han ikke, eller de, for de var et par stykker om at skulle overtage. Det ville de ikke. Og så gik det så i stå igen. Men så først i 99, der bliver jeg så ringet op igen af ham. Ja, nu havde de fundet ud af, at de ville godt overtage personalet. Nå, tænkte jeg, så skal vi i gang igen. Der havde jeg altså lige vendt mig til, nu skulle jeg altså vente til at skulle på efterløn. Ikke? Og så gik vi i gang igen, og så blev det så sådan, at skæringsdatoen, det var den altså sidst juni. Det må blive den 30. af det, ikke? Juni, at der stoppede. Så der gik jeg ud af forretningen som, om man så må sige, optiker og indehaver. Og så overtog en ung dame, som førte vedkommende, jeg havde snakket med, havde været lærer hos ham i Esbjerg. Og hun var stort set på alder med min søn, så det var sådan set et rigtigt generationsskift, kan man sige, der skete det, ikke?
Og så har I gået og nyt liv lige siden.
Ja, det kan man godt sige.
Arbejdslivet, vil jeg sige. Ja. Fordi det der med at gå på pension, så arbejder man jo ikke kun fra et eller andet tidspunkt til et eller andet tidspunkt. Nej, det er simpelthen...
Man får travlt.
Ja, og det er jo faktisk fra tidlig morgen til sen aften, at man arbejder. Ikke? Og, men i starten, der var jeg jo ikke... Der kunne jeg jo ikke få pension. Der fik jeg jo så understøttelse. Jeg var jo med i en arbejdsløshedskasse. Ikke? Og der skulle jeg jo søge et job. Jeg kan ikke huske, hvor mange det var om måneden. Og så skulle man skrive op, hvem man havde søgt hos, så de kunne kontrollere, om man nu også havde gjort. Og det var meget, meget vanskeligt at finde nogen, jeg kunne søge op med. Jeg kunne jo næsten aldrig søge noget optikerarbejde. Så derfor så var det sådan noget med kontormedhjælp, eller graver med hjælp, eller op i kirken, og alt muligt mand hos en tømrer, og jeg kan slet ikke huske alle de der mystiske ting, jeg fandt på, og jeg så ringede rundt og spurgte, om jeg måtte skrive det på. Ikke? Et job, jeg fik, det var nede på handelsskolen som eksamensvagt.
Ja.
Eller, og så når de havde prøver og så videre, så jeg skulle sidde og kigge på de her unge mennesker om, at de ikke snød og ikke viskede for meget og sådan noget, så skulle man rømme sig lidt og gå rundt og se bister ud. Ikke? Og det var faktisk meget sjovt, fordi når jeg så mødte dem ude i byen, så hilste de på mig. Så det var, havde jeg slet ikke troet, at man skulle sådan komme ind på den måde. Men altså, det gav ikke meget, fordi jeg fandt ud af, at hvis jeg kørte i bil derind, så havde jeg ikke tjent noget, fordi der blev så trukket i min understøttelse. Ikke? Hvis jeg cyklede, så kunne jeg så tjene en lille smule på det. Så det var nærmest bare sjovt.
Da du var ung, da du var gang i musikken, og I fik jo en jazzorkester.
Ja.
Vibæk Jazzorkester, skal vi høre lidt om det?
Ja, det starter faktisk, ikke Vibæk Jazzorkester, men jeg spillede en lille bit smule, før jeg kom med i Vesterhavsdrengene der i 59. Og der spillede jeg med et par klassekammerater. En på bas, hedder Palle Nielsen, og så en på trompet, som hedder Ole Madsen. Og de gik begge to i min klasse, og så havde vi så en med på banjo. Jeg kan ikke rigtig huske, hvad han hed, men det var et par år yngre end os. Og vi troede, at det lød godt, men altså, jeg er glad for, at jeg ikke har nogen optagelser af det, fordi jeg tror ikke, at det har været særligt spændende at høre på. Men det gjorde vi så. Og mens jeg så var der i København, så prøvede jeg også en lille smule. Det blev heller ikke til så forfærdeligt meget. Det, jeg kom faktisk mest til at spille der, da jeg boede der i København, det var et studieorkester, et symfoniorkester, der hed Akademisk Studieorkester. Da jeg ikke er akademiker, så kunne jeg kun komme med, fordi jeg spillede trækpersoner. Den manglede jeg.
Ja.
Så der havde jeg sådan ligesom holdt det lidt ved lige. Så da jeg så havde arbejdet i nogle år, og sønnen var kommet hjemmefra, og så begyndte jeg at tænke på, at det kunne også være sjovt at komme lidt i gang igen. Og der kom jeg meget i de år der i 90'erne, der kom jeg meget i især i Esbjerg til frokostjazzarrangementer på Kridthuset og Underground og Patigo Easy og jeg ved ikke hvad de hed altså. Og så spurgte jeg mig sådan for, hvis jeg sådan fornemmer, at der var nogen, der spillede, om der var nogen, der kunne tænke sig at spille noget. Jeg kaldte det Old Boys Jazz, ligesom Old Boys Gymnastik, ikke? Og der var ikke rigtig nogen, der bed på. Indtil en dag, der står der en yngre mand foran mig og siger, nej, kan du ikke huske mig fra Vesterhavsdrenge? Så tænker jeg, ja, det kunne jeg ikke sådan lige, fordi jeg var jo så blevet noget ældre. Og det viste sig jo, at da jeg gik ud, så var han kun 10-12 år, så er der jo sådan lidt forskel, ikke? Men af forskellige omveje, så lykkedes det efter et stykke tid. Han flyttede først til Randers, og så kom han så tilbage igen, og så gik vi så i gang. Og så var det så heldigt, at han havde en arbejdskammerat, som spillede klarinet. Og så begyndte vi tre, som kan man kalde det en jazz-trio, at spille herhjemme i storstuen eller dagligstuen, som vi kaldte så trio-jazz. Og vi prøvede nogle forskellige melodier og sådan noget. Og så da vi efterhånden synes, at nu gik det da lidt bedre, så begyndte jeg jo at grænske min hukommelse, som jeg ikke kendte nogen, at vi kunne sådan lukke med. Og så kom jeg jo i tanke om min gamle klassekammerat, Palle Nielsen, der jeg havde spillet med i 50'erne, og ringede til ham og spurgte, om det ikke var noget med, at han synes jo, altså, han har jo ikke spillet så mange år. Og strengene på bassen, de var sikkert rusten, og der var mange problemer, ikke? Men det viste sig så, efterhånden, så fik han da købt nogle strenge, og han kom herud, og vi begyndte at spille, og så var det, lød det der lidt mere. Og så fandt jeg så også ud af, at jeg havde jo spillet sammen med en fyr i Vesterhavsdrengene, der hedder Thorkild Wagner, og han var trommeslager. Og så ringede jeg til ham, og ja, han vidste nu heller ikke rigtigt, om han kunne, og så videre, og så videre. Men så vi så havde en øveaften et sted, hvor der stod et trommesæt, så fik vi ham med den aften der. Og det var en torsdag aften, husker jeg lige tydeligt. Søndag eftermiddag, så ringede han til mig og sagde, du Henning, jeg har købt et trommesæt. Så er han inde på den blå avis, og havde lige været ude og hente det. Og så var vi så godt i gang og træne noget mere. Og så kom jeg jo med i, jeg var med til at starte Varde Jazzklub, Jazzmedien, som den hedder. Og der var formanden, Harald Almqvist, han spillede jo banjo.
Ja.
Og så spurgte jeg ham, om han ikke ville være med. Han havde så travlt, og det var ikke sikkert, han havde tid, og jeg ved ikke hvad. Men vi fik ham så lukket med ud en dag, og da han så først havde været med et par gange, og jeg så havde han så pludselig tid. Og han var så sådan god til at computerarbejde, så han lavede så vores, som vi kalder, opskrifter, vi spiller efter, hvor alle harmonierne til melodien står, og teksterne til sangteksterne, så man ikke skulle huske dem uden af, og det var jeg glad for, fordi min hukommelse, den har aldrig været god. Så det var jo altid, altså, det gav jo skub, så vi kom virkelig i gang. Ikke? Så der begyndte vi så småt at spille til vores egne fester og sådan noget, og på et tidspunkt, så kom vi så også til at spille til andres, altså uden for orkestrets fester, altså nogen, der kendte nogen, som spurgte, om vi ikke lige kunne komme og spille lidt, mens gæsterne kom, og det synes vi jo var evigt sjovt, fordi så var der nogle andre til at lytte. Så det gjorde vi især de første år der, det var sådan noget helt uhøjtidligt noget. Og så på et tidspunkt, ja, så spillede vi til større fester, og så synes Harald Elmqvist der, han var jo formand, og jeg var sådan menig medlem af jazzklubben, at vi kunne da godt optræde en enkelt gang derinde. Og så gjorde vi det, og så er det da vist sig, at mange, jeg siger ikke alle, men mange synes, at det var meget hyggeligt, det vi lavede, og ja, så blev det efterhånden sådan, at vi spillede faktisk i nogle år hver en gang om året som det første orkester i, ej ikke i år, der var et nytårsbal, men så i hvert fald i februar, den første lørdag i februar. Så der havde vi så vores fest engagement. Og så blev det jo så til torvejazz i Varde. Det var jo mange år, at der var sommerjazz der, ikke? Og efterhånden så kom vi længere og længere væk. I jazzklubben, der havde vi et orkester fra Hamburg, som kom til at snakke med, så sagde han, at de kunne da godt bruge et orkester nede i Hamburg. Nå. Så tog vi der til Hamburg ned til et borgerhus eller sådan noget, ja, altså kombineret rådhus og borgerhus, meget fint lokale, hvor vi så spillede en slags frokostjazz, ikke? Med især ligesom herhjemme ældre lyttere. Og jeg har aldrig spillet til så et stille publikum, altså et lyttende publikum. Der var ingen, der snakkede. Altså, det var simpelthen, de var alle sammen med, når vi spillede, så det var jo et fantastisk publikum. Så da vi så havde spillet den første gang dernede, så var der heldigvis mange, der klappede, og så siger ham, der havde hyret os ud til publikum, om vi skulle komme igen. Ja, det var da fint nok. Og vi hed jo, eller ja, vi kalder os jo Vibeck Jazzband, og ja, det havde vi jo stående på en plakat dernede i Hamburg, og så kom de i pausen og spurgte, was ist Vibeck? så måtte jeg jo så sige, at Fibæk, det hed jo også Vibæk i Danmark, ja. Og det var en, fortalte jo så, at det var en lille by på, med 10 huse, og så vi var sådan en slags byorkester, og de var jo havde måbet, at det var sådan en lille by orkester. Så det havde vi sådan lidt sjovt med på den måde. Men det viste sig jo efterhånden, så kom vi, ja, vi var dernede 3 gange, tror jeg. Ja.
Kolerne var med.
Ja, og så lavede vi sådan en lille udflugt ud af, hvor vi overnattede dernede og var ude om aftenen og hyggede os lidt, til om vi så skulle spille om søndagen der, ikke? Ja. Og så på et tidspunkt, så blev vi også hyret til Bornholm. Og det var sådan lidt fidus med, fandt vi ud af senere, men altså heldigvis så fungerede det. Og det var sådan et 5-dages engagement på en restaurant i
Sandvig-Alling.
Ja, det var ved Sandvig, tror jeg nok den lå. Og da vi kom derop, så viste det sig, at det var en græsk restaurant. Ja. Og så op på skorstenen, så stod det vist nok traditional jazz house, eller hvad den stil. Men han serverede ganske udmærket græsk mad. Så der boede vi nede i kælderen på
nogle... Der var konerne også med.
Der var konerne også med. Der havde vi ferie samtidig, så det var jo alle sider. Ja. Det var skønt der, så vi om sommeren, om dagen, så kunne vi jo køre rundt og se Bornholm. Ja. Og så om aftenen, så spillede vi. Og før vi skulle spille, så fik vi mad serveret, dejlig mad og vin og øl og det hele til. Men vi fik ikke sådan en rigtig løn. Vi fik det, vi kaldte lommepenge. Så vi fik det sådan lige til at gå rundt. Og da vi så havde kunne bo dernede, uden at det kostede noget, og morgenmad, det lavede vi så altså en fælles morgenmåltid, hvor vi skiftede til at gå hen og købe ingredienser til det, ikke? Så det var en meget skøn oplevelse, og så hyggede vi os med publikum der, og der var jo heldigvis mange, som syntes, det var sjovt at høre den traditionelle jazz der.
Så her for 5-6 år siden, så står den her by med 10 hus eller gårde, så står lige sammen om at holde havejazzfest.
Ja.
Det synes jeg, at vi skal lige høre lidt om.
Ja. Det var, vi var jo så heldige, at her i Vibæk, at der var nogen, jeg må ikke sige, at vi var heldige, at der var nogen, der fraflyttede, men altså, der var nogen, der fraflyttede, men vi var så heldige, at der flyttede nogen til igen, og det var yngre mennesker. Og det er jo godt, at det ikke kun er os gamle, der skal være herude. Og blandt andet så var der jo, eller blandt andre, så var der jo lidt længere ude af Vibækvej, så kom der jo Gitte og Søren Deinemark. Og Gitte er jo noget ved musikken. Hun spiller både klaver og harmonika og synger jo. Så en af de første aftener, vi var sammen med dem, de var kom jo med fra starten, når der var nogle fælles ting herude, så kom jeg til at sidde ved siden af hende og snakke om, og vi snakker om musik selvfølgelig, fordi det vidste jeg, og hun var interesseret i. Og så fortalte jeg hende om, at der var havekoncert ude i
Vitarm,
ja, hvor jeg havde været flere gange, fordi jeg kender lidt ham, bassisten, der står for det. Så jeg synes, det var hyggeligt at komme derud. Og så sagde jeg til hende, det kunne være sjovt at lave sådan noget her, og så kunne Vibæk Jazzband jo spille, og så kunne vi jo gå sammen, ligesom derude, at naboerne bærer kage og laver kaffe og køber ind osv. osv. Og det var hun helt med på fra starten. Og så snakkede vi med de andre, og så viste det sig, at langt de fleste var med på ideen. Det er jo ikke alle, der behøver at kunne lide musik, eller synes, at det er så spændende. Så. Men det, sådan skal det jo være. Og så efter et stykke tid, så fandt vi ud af, hvordan det skulle gøres, at der havde Søren Deinemark jo, han var med i, til at, altså med i det her med Alsløb Byfest. Jeg kan ikke huske, hvordan det var, men han var også med en af de foreninger og sådan noget.
Han var med i Boldklub på et tidspunkt.
Ja, det var sådan, ja. Ja. Og så blev vi enige om, at det var jo smart, hvis det blev forlængelse af det, fordi så skulle vi ikke kun annoncere alene, og så var det måske ikke sådan alle, så mange, der fik det at vide. Ikke? Så der hægte vi os jo så på det, og det viste sig jo, at det var jo fint, at vi ligesom sluttede af herude med jazz om søndagen.
Klokken 2.
Ja.
Nemlig for to.
Havde I så kurner herude? Havde I så sådan en sammenkomst, hvor I bagt sammen? Eller?
Nej.
Eller bare hver for sig?
Vi havde sammenkomst alle sammen, hvor mænd også var med.
Nå, okay.
Og så lavede vi planer.
Ja.
Den her tager over hele tiden.
Og så må du fortælle, at det var ikke konerne.
Nej, det er jo fortalt.
Nej, men med at bage.
Hvem bagt så?
Nå, okay. Så blev vi enige om, at der var flere, der skulle bage kage, fordi der skulle være lidt forskelligt at vælge imellem. Ikke? Og så viste det sig jo, at når de kom med kagerne, så var der i hvert fald to mænd, der havde bagt kage. Det var Sebastian herhen, og så jeg sagde,
okay.
Ja, for jeg er ikke bager.
Nej.
Ja. Og så bagte vi hver sådan en eller anden brede pandekage eller sådan noget, der kunne skæres i stykker, passende stykker, som man kunne sælge. Ikke? Og indkøb, det var sådan set mig, der stod mest for det, at jeg blev stillet op med kurt deroppe, hvad vi skulle bruge, og så hentede jeg deroppe, og så havde vi så alt, hvad der skulle bruges til.
Hvor mange gæster kom der sådan den søndag?
Ja, den allerførste gang, der var det, var det ikke der, der var flest? Jeg tror med os.
Ej, jeg tror ikke, det var første gang, der var flest.
Jamen, det var næsten.
Der har været
omkring
flest.
120
med omkring os selv. 120 med os selv, har vi været.
Ja. Og så gik det sådan lidt ned af bakker, om så må sige. Også på grund af, at det var ikke altid lige godt vejr. Men de første to gange, der var det i hvert fald godt vejr.
Ja.
Og
der var det tæt på at være for godt vejr den ene gang.
Ja, den er der første gang, der var nogen, der sad i solen, for det havde vi ikke fundet ud af, at vi kunne sætte os hen under kastanjerne. Der sad de direkte her udenfor i solen.
Ikke? Nu har jeg selv været med til tre, og jeg synes i hvert fald, det var hyggeligt.
Ja.
Men I har ingen Vibæk Glasbane mere, vel?
Både ja og nej. Vores sidste optræden, som rigtigt, det var for næsten for et år siden, november sidste år, på Hjerting Badehotel. Og det var også en frokost-jazz-arrangement. Og der var vi så kun fem, fordi vores trompet, han var stoppet et års tid før, eller sådan noget.
Jo, tror jeg.
Men nu synes han, det kunne være nok. Han skulle øve en halv time mindst hver dag, og det synes han, det blev for meget. Det har han ikke tålmodighed til i hvert fald. Og på det tidspunkt der havde vi så fået en ny banjomand med, som var ved at træne sig op. Han havde spillet banjo i også i de unge dage, men i de senere år, der har han så kun, om man så må sige, spillet guitar og kontrabas. Så han var sådan ret alsidig. Og han var så med i det års tid, hvor vi optrådte nogle gange, eller 3-4 gange, eller hvad det blev til. Men så der, det viste sig jo, at han skulle ind og operere sin skulder, kort tid efter, at vi havde været der på Hjerting. Fordi han har haft problemer med den i flere år. Og det vil sige, at når han så skulle operere, så ville der gå mindst et halvt år, før han kunne komme til at spille igen. Og der havde vi faktisk, efter vi havde spillet der på Hjerting, der havde vi faktisk fået henvendelse om, om vi ville spille til en slags byfest i Hjerting, 14 dage efter, tror jeg det var. Men det kunne vi ikke, og så anbefalede vi dem at finde et andet orkester, som vi gav dem adresse til. Og da de så manglede en klarinet, fordi deres klarinet, han var holdt op, og de havde så også kun to blæser, trompet og klarinet. Så fik de vores klarinet med, fordi han havde vist nok spillet med dem et par gange før. Og det var jo fint nok. Men så viste det sig, at vores klarinet, han ville så hellere spille med dem, og nu i dag, så spiller han så med dem. Så vi i dag, så er vi ret amputeret. Trækbassun, kontrabass, trommer og banjo. Og det kan man ikke lave en havekoncert med.
Nej.
Jeg kan i hvert fald ikke.
Så var det derfor, at der ikke var et koncert her i Aden?
Ja, det var nemlig derfor. Ja. Vi kunne ikke... Altså, nu var banjoman, han skulle jo trænes op igen efter den dårlige skulder, og så kunne jeg ikke rigtig finde nogen blæser, der lige kunne hoppe ind.
Ja.
at tage over. Så sådan ser det ud i dag, og det der med jazzmusikere i vores alder, det er enten at de for syge, eller også at de, ja, på en eller anden måde kan de ikke spille mere, og så der er ikke rigtig til at finde nogen, desværre.
Så til noget helt andet. Hvis nu jeg siger stormflod,
ja.
Har I mærket det, til det her?
Ja,
ja, det har vi.
Det
har. Hvad var den første, den store, og det var i, var det 81?
Ja, der var, ja. Der var en grim en.
Fordi der var, hvor gammel har Klæs været der, han har været 9 år, 10 år?
Ja, 9.
9 år. Jeg var inde på sygehuset og hørte, folk talte jo om det, ja, nu var det ved at være galt, ikke? Og så var jeg henne og hørte radio selv, og så tænkte jeg, bliver nødt til at gå hen og fortælle dem, men nu går jeg altså hjem, fordi det så galt ud. Og vi skulle i hvert fald også have Klæs, vores søn, ind til mine svigerforældre her ude fra skolen, ikke? Og det kom han så også. Og da jeg så kom herud, lidt over 12-1 stykker, så kunne jeg kun komme hen til Martin og Alma Knudsen. Jeg kunne ikke komme længere herud, så var der vand. Og det var jo ikke voldsomt betryggende, så jeg ringede til Elin
Hjort.
Elin Hjort. Og spurgte, om hun kunne gå hen og kigge, hvordan det stod til her. Men så det var, jeg tror, det var Søren, der tog telefonen og sagde, vi har altså så travlt i øjeblik, for vandet er ved at gå bagud ind hen hos dem, ikke?
Ja, der var noget med køerne.
Ja, og køerne op. Der var forskellige ting, ikke? Så jeg gjorde det, at jeg kørte over på Kirkegade, så kunne jeg jo se herover, ikke? Og der stod bølger.
Ja.
Jeg kunne jo ikke se, om det gik ind i huset, eller hvor det gik hen. Og så sad vi derhen, og der kom du så hjem ved 6-tiden hen til Alma og Martin. Der var vi der endnu. Jeg havde været op og købe tandbørster og sådan lidt forskelligt, fordi det så nærmest ud til, at vi skulle blive der. Men så kunne vi ved 8-9-10-tiden komme hen til Åge og Ravnhild.
Ja, der kom vi lidt tættere på.
Og så kort tid efter, så kom elektrikeren.
Ej, jeg tror nok, at der skete det, at vi var henne og se, hvordan det var. Og det var henne i svinget der, der er meget, meget lidt. Ja. Og der kunne vi ikke komme over.
Nej.
Men så kom Niels Werner Jensen herhenne
fra. Ja, det er rigtigt.
På traktor, eller med traktor. Og han kørte så over, og så fik vi lov til at komme med ham over på øen. For det var jo, vi boede på en ø på det tidspunkt.
Ja, det var det.
Og så var det først senere, at så kom elektrikeren ud, fordi der var rød en sikring, tårnsikring, tror jeg, det hedder. Og der kørte vist nok Niels Werner over marken for at få fat i ham. Han kunne ikke komme igennem det.
Og han sad jo op, og der stod transformator herude på vores grund.
Nej, han var der herhenne. Han var klatret op i en af de der træ.
Jamen, han var der, det var da derude, de sad og reparerede.
Ja, det var folk.
Ja.
Men da han var herude, hvad hedder han, Demetio, så skulle han op i en af de der træpæle med de her klatresko. Ja. Ikke? Og da han kommer sådan halvvejs op, så rutscher han ned. Og jeg tænkte, hold da. Jeg tænkte, han er fyldt med splinter eller sådan noget der. Men han havde jo ryggen til os, så vi kunne ikke se på ham. Og så han kom ned, så kom han op igen. Han skulle ikke vise, at han... Og så satte han så et eller andet i derhenne.
Men derefter kom de jo herover.
Ja, det var så, jeg tror, det var en anden gang.
Nej, det var det ikke. Ja, okay. Fordi vi sad, vi tog nemlig ikke gå i seng, så længe de var derude.
Nej.
Altså, hvis der skete et eller andet med.
Det var så sent, så der kunne man komme igennem.
Ja, der kunne man komme igennem.
Fik I vand ind?
Nej.
Nej.
Det gjorde vi.
Vi aldrig oplevede det, desværre. Eller heldigvis.
Det ligger, de byggede de rigtige steder herude, de vidste godt, at der kunne komme vand ind.
Det var den 24. november 1981.
Ja, det er rigtigt.
Lyset, det var gået ud af en hel Landsby by. Man gik hen i brugsen med lumlamper.
Ja. Var det dengang, at mælkebilen holdt i svinget?
Nej.
Nej, det var så en anden stormflod, at vi kom der op, og så stod mælkebilen deroppe og med vand op til hjulene, og så var manden væk.
Nå.
Og hvor var han, ikke?
Han prøvede at køre igennem, men så kunne han ikke se, at der er en grøft på venstre side. Der havde han ikke set, og så var han røget ned i den.
Og der var jo ikke sket noget mere, for han var jo kommet derfra. Ja,
men det var tænkte, så en af de andre år.
Det havde været rart, hvis han havde lagt en seddel i vinduet.
Ja, det var det. Så til sidst, Henning, har du kørt din sportsvogn i garagen for i sommer?
Nej. Det er først midt i...
15. november.
15. november, ja.
Det er da lidt koldt, er det?
Jo, men...
Og det er noget med forsikring.
Man kan klæde sig på. Ja. Man har jo sådan en bomberjakke, sådan en, en hvad hedder, sådan noget rullarmsjakke, man kan tage på og hætte ned over det hele, så man kan sådan set godt køre, selvom det er ret koldt.
Jeg synes, det så så hyggeligt ud, når I kom kørende der.
Det er dejligt at høre, ja. Men altså, det, den bliver, altså, den er jo blevet rørt mere i år end sidste år.
Ja.
Og det har været skønt, fordi så kommer man også tage nogle små ture ind. Bare købe ind eller sådan noget der, ikke? Og så bliver man jo tit stoppet og siger, nej, det var en dejlig bil. Eller man får sådan tommelfingeren op af unge mennesker eller sådan noget der. Det er jo faktisk meget skidt.
Det var sådan en bil, vi andre vi drømte om, da vi var 18 år.
Ja. Det gjorde jeg også, men så gik der mange år, men jeg troede ikke, det kunne lade sig gøre.
Fordi det var sådan en Ebbe Langberg og Gita Nørby og alle dem der, der
kørte i. Ja, dem så man i de gamle film.
Men det har været hyggeligt at høre på.
Det var godt.
Tusind tak, fordi I ville være med.
Ja, velkommen.